Για σήμερα μιλάμε για τον Λούκα, μιλάμε για τους Pelicans, μιλάμε λίγο για τους Celtics, πολύ για τους Magic και μιλάμε και για στοίχημα.
Μόνο NBA!
Μόνο NBA, καλώς ήρθατε! Είμαι εδώ με τον Μάνο, τον Γιώργο και τον Μάνο. Και πριν σας δώσω την μπάλα να μιλήσετε για το μοναδικό φαινόμενο που λέγεται Λούκα Ντόντσιτς, να πω ότι οι Ντάλλας από τότε που κάνανε τις μεταγραφές έχουν πάει ως εξής. Έχουν κάνει 7 νίκες σερί, μετά έχουν χάσει 6 στα 7 μάτς και τώρα είναι στις 4 νίκες σερί πάλι.
Και λίγες ώρες αφού ηχογραφήσαμε, χάσανε χωρίς το Λούκα του Thunder.
Και ενώ γίνονται αυτά, ο Ντάνιελ Γκάφορντ, η περήφανη μεταγραφή τους, έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 33 εύστοχα σουτ σερί και τέλος πάντων όλα αυτά για να τελειώσω με το γεγονός ότι απλά αυτή η ομάδα είναι τρελή για δέσιμο. Και πριν το φορτώσουμε στον Λούκα, να θυμίσω ότι την προπονεί ο Τζέισον Κιντ.
Και ποιος άλλος παίζει εκεί πέρα? Ο Κάιρι Έρβινγκ.
Ναι, ίσως να ναι. Ίσως
να παίζει
το όνομα Καϊρί Έρβινγκ με το «είναι τρελή αυτή η ομάδα» να ταιριάζει. Λοιπόν, Λούκα Ντόντσιτς, ποιος θα μας μιλήσει για τον Μπετόβεν του NBA?
Ωραίο. Γιατί ήταν Μότσαρτ.
Ήταν ο Μότσαρτ ο Ντράζεν, ο Λούκα είναι ο Μπετόβεν, ας πούμε.
Χαλελούγια, χαλελούκα. Εντάξει, είναι αρρώστια ο τύπος. Πόσο καιρό θα λείψει, έχουμε εκτίμηση, κύριε Καβάλο?
Δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί βγήκε, γιατί είχε, πώς το λέμε ρε παιδί μου, είχε ένα τράβηγμα στο δεξί hamstring.
Ναι.
Είναι ο πίσω μυριαίος, ποιος είναι.
Σωστά.
Εσύ που είσαι ο ντόκτορ εδώ πέρα. Το οποίο, ξέρεις, είναι λίγο ύπουλη, είναι λίγο ύπουλος τραυματισμός αυτός, γιατί μπορεί να σε κρατήσει μέχρι και κανένα χρόνο.
Εντάξει, ο Χάρντεν είναι ιδιάζουσα περίπτωση.
Είναι και πιο μεγάλος βέβαια.
Ναι.
Πάει σε πιο πολλά στριπτιτζάδικα από τον Λούκα, υποθέτω.
Δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλη φλάση, αλλά σίγουρα θα κοιτάξουν οι Mavs να τον προστατέψουν έτσι ώστε να τον έχουν 100% έτοιμο στα play-off. Γιατί Mavericks χωρίς Λούκα. Όχι φαγητό χωρίς αλάτι.
Καλά, ναι.
Αλάτι χωρίς φαγητό.
Κάπως έτσι. Ναι.
Γνωστό και ως αυτό που έτρωγε ο Παύλος όταν ήταν φοιτητής.
Προσπαθώ. Λοιπόν, οι Mavs κάνανε κάποιες μεταγραφές. Οι μεταγραφές ήταν, το έχουμε συζητήσει, βγάλαμε και 10 λεπτά επεισόδιο. Ήταν πολύ καλές, του δίνανε καινούργια όπλα που χρειαζόταν. Ήταν σαφείς αδυναμίες της ομάδας, τρύπες που βουλώσανε τέλος πάντων. Κάπου εκεί ενθουσιαστήκαμε, κάνανε 7 νίκες σερί, μετά χάσανε 6-7, τώρα πάλι κερδίζουνε. Δηλαδή, πού σκατά βρισκόμαστε, πόσο φταίει ο Λούκα για τις νίκες, πόσο φταίει ο Λούκα για τις ήττες, είναι 8η αυτή τη στιγμή, τι σκατά περιμένουμε από το Λούκα και από αυτό το σύνολο στην υπόλοιπη σεζόν? Εγώ δηλαδή δυσκολεύομαι να έχω γνώμη για μια ομάδα που μπορεί μετά από 7 νίκες σερί να χάσει 6-7. Δεν ξέρω. Από τη μία ο τύπος κάνει στατιστικά πράγματα που δεν τα έχει κάνει ούτε ο Τζόρνταν, και από την άλλη ότι η ομάδα είναι ασανσέρ. Δηλαδή μία του ύψους και μία του βάθου. Αυτή τη στιγμή, αν παίζονταν τα play-in και περνάγανε ο 7ος και ο 8ος έτσι όπως είναι, αυτή τη στιγμή σήμερα θα είχαμε Λούκα ενάντια σε Γιόκιτς. Πρώτο γύρο. Μία βαλκανική φαντασίωση, τέλος πάντων.
Αυτό που συμβαίνει με τον Λούκα, καταρχήν μπορεί να πει κάποιος ότι wow, τι έκανε. Νομίζω ο Λούκα είναι, αν υποθέσουμε ότι σπάει κάποιο ρεκόρ ή κάποιος κάνει κάτι, ένα καινούριο ρεκόρ στο NBA, εκφράζει θαυμασμού αν είναι ο Λούκα θα είναι λιγότερος, γιατί ως ένα σημείο το περιμένεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει ένα αδιανόητο stat sheet το Λούκα στους περίπου 60 αγώνες που έχει παίξει, έτσι, όπου προφανώς και λόγω του ότι η ομάδα είναι σχετικά χαμηλά, δεν ακούγεται για MVP, αλλά είναι αυτό το κλασικό που συζητούσαμε, ότι ανοίγεις, ας πούμε, τα stats, βλέπεις ότι έβαλε 42 πόντους χθες και το προσπερνάς γιατί είναι ok.
Ναι, είναι όπως είναι ο Γιάννης, όπως είναι ο Γιόκιτς, όπως ήταν κάποτε ο Χάρντεν.
Όχι, δεν είναι, είναι ότι είναι ένα άλλο πράγμα ο Λούκα.
Και όχι, εννοώ ότι δεν εντυπωσιαζόμαστε πλέον, γιατί τα επίπεδα που έχει φτάσει είναι τόσο υψηλά που δεν μας κάνει εντύπωση. Μου θυμίζει.
Ναι, δεν υπάρχει εντυπωσιασμός. Ναι, πες.
Μου θυμίζει σε μια φάση ο Τζόρνταν το 93 βάζει 98 πόντους σε 2 αγώνες, αλλά με χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, Και βγαίνει η Chicago Tribune την επόμενη μέρα με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Τζόρνταν», ο οποίος έχει βάλει 98 πόντους στα δύο τελευταία μάτς.
Ναι, ρε παιδί, αλλά ο Τζόρνταν δεν
ο ήταν... Ο Λούκα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
Ναι, αλλά ο Τζόρνταν δεν ήταν 8ος στο conference του. Αυτή είναι η διαφορά.
Ρε παιδί μου, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι απλά περιμένουμε παπάδες.
Θυμίζει όμως ο Λούκα τον Τζόρνταν πρωταθλημάτων. Δηλαδή, απίστευτα stats και...
Ναι, ισχύει.
Ναι.
Που, okay, πριν έρθει ο Πίπεν και ο Τζόρνταν ήταν πελάτης του Αιζέα, έτσι. Να τα λέμε και όλα.
Έλα, μην ακούω τα πριν έρθει ο Πίπεν. 4 χρόνια έπαιζε ο Πίπεν και έτρωγε σφαλιάρες από τον Αιζέα τώρα.
Ωραία,
μην μιλάμε εντάξει. Σαν λεμπρονική.
Πριν έρθει ο Φίλ.
7 πόντους μέσω όρο.
Το αποτέλεσμα ποιο ήταν όμως.
Δηλαδή, έλεος. Πάρει Ανδριώτη, βγες από το σώμα
του. Το αποτέλεσμα όμως.
Απεταξάμε τον
Ανδριώτη. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι πριν ο Τζόρνταν φτάσει στους τελικούς και φτιάξει το μύθο του, σίγουρα και εκεί υπήρχαν οι αντίστοιχες γνώμες που λέγανε ναι, ο Τζόρνταν βάζει 35-40 πόντους, αλλά δηλαδή νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον Λούκα.
Σε μεγάλο βαθμό αυτό, ρε παιδί μου. Ναι.
Εγώ συμφωνώ, το έχω πει και
εγώ θέλω να πω το εξής, παιδί μου, να διαβάσουμε έτσι και λίγο τα stats, γιατί δεν τα έχουμε πει. Λοιπόν, είναι σε 58 αγώνες, 34,5 πόντι, 49,5% field goals, 37,8 τρίποντα.
Πίστευτο.
Ναι. 9 rebound, 9,8 assist.
Mm-hmm, ναι.
Δηλαδή, ο τύπος κάνει μια...
Χρονιά Westbrook.
Ναι, κάνει διαολεμένη χρονιά και είναι 25 χρονών. Έτσι. Κάτι που ίσως αντίστοιχο, το συζητούσαμε και με τον Παύλο στο 10 λεπτά για Tatum. Επειδή ήταν τόσο καλός από τόσο νωρίς, για κάποιο λόγο εμείς το βλέπουμε και θεωρούμε ότι ο Λούκα θα έπρεπε να έχει κάνει πιο πολλά πράγματα. Θεωρητικά απέχει περίπου 5 χρόνια από το prime του. Είναι μικρός, όμως πρέπει όντως κάποια στιγμή να φτιαχτεί αυτή η ομάδα και στον Dallas. Το ότι κάνε δύο καλές μεταγραφές, okay, αλλά τον PJ Washington και τον Gafford φέρανε, okay. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι μεν φέρανε παίχτες εργάτες που βοηθάνε τον Λούκα σε αυτό που μπορεί να δώσει και μπορεί να κάνουν maximize στις δυνατότητες τους επιθετικές και συνάμα να κρύψουν και κάποιες αμυντικές αδυναμίες, ναι, αλλά δεν είναι η χρονιά τους φέτος.
Και φέτος.
Και αν δεν κάνουν κάτι, ναι, και αν δεν κάνουν, δεν θα είναι και του χρόνου. Mm. Τώρα, ότι ο Λούκα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει αυτό το switch που έχουν κάνει όλοι οι μεγάλοι και ο Τζόρνταν, παραδέχονται και οι ίδιοι ότι κάποια στιγμή έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε το πώς παίζουμε. Και ο Γιάννης που το έκανε, που το έχουμε και πιο πρόσφατα, και όλοι αυτοί. Αν, θα πρέπει αυτός να προσδιορίσει. Δηλαδή το usage του, ας πούμε, που είναι στον Θεό. Εντάξει, ναι, μπορεί να κερδίσει ένα πρωτάθλημα έτσι, αλλά κάντο όπως ο Ντένβερ, κάντο όπως ο Γιώκητς, ας πούμε. Λίγο πιο πολύ όπως ο Γιώκητς, πλέον λόγος. Αυτό είναι για μένα το κομμάτι που παίρνω. Δεν θα, κανένα στατιστικό του Λούκα δεν μπορεί να εκπλήξει κανένα. Δεν έχει νόημα να τα πειραθμούμε. Εντάξει, θα κάνει και άλλα πολλά.
Όταν μπήκε ο Λούκα στη Λίγκα, εγώ και μερικοί άλλοι έτσι, λίγο χαζούλες, πιστεύω ότι θα ήταν ο πιο νέος MVP ever. Θα περνούσε ακόμα και τον Derrick Rose, ξέρω εγώ. Τώρα έχει κλείσει τα 25 και πάλι φέτος δεν είναι στην... Είναι στην τριάδα νομίζω βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πάει Γιώκητς, Γιάννης, Λούκα, έτσι όπως είχε κάνει τελευταία
φορά. Πολύ... Καλά.
Στην είναι και ο Σέι.
Είναι πίσω.
Δεν θα το πάρει και φέτος. Ναι.
Και μπορεί και να μην είναι και στην τριάδα, ομάδα. Θα μπορούσε. Ναι, 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 ναι. Γιώκητς, Γιάννης.
Ναι, πολύ άνετα.
Δηλαδή ομάδες που έχουν όλες ρεκόρ που τους δίνει πλεονέκτημα έδρα στον πρώτο γύρο.
Κοίταξε, εάν η ομάδα αυτή τη στιγμή ήταν τέταρτη, πες ότι ήταν τρίτο-τέταρτη, ξέρεις, αυτό το παλεύω εκεί πέρα. Για μένα ήταν κλειδωμένος MVP.
Ναι,
ισχύει.
Δεν γίνεται.
Mm-hmm.
Ισχύει, απλά έχεις τον Σέι, ο οποίος είναι πρώτος και πάει
δεύτερος
τρένο.
Δεύτερος πλέον.
Δηλαδή...
Είναι η Denver
πάνω. Ναι, okay. Άμα ήταν κοντά, ναι, το συζητάγαμε.
Όχι, ο Γιώκης θα το πάρει, ναι.
Ο Γιώκης θα το πάρει.
Εφόσον πήρε και το πρωτάθλημα πέρυσι.
Το θέμα με τον Λούκα είναι ότι έχει ακόμα χρόνια να δουλέψει και όσο και αν φαίνεται περίεργο, να γίνει ακόμα πιο efficient. Έτσι. Να δουλέψει ακόμη πιο πολύ προς το κομμάτι του να κερδίζει η ομάδα του όμως.
Χρειάζεται όμως το κατάλληλο supporting cast και τα κατάλληλα κομμάτια.
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα.
Δηλαδή, περίμενε. Τι είναι θέμα, ας πούμε, ότι ο Λούκα δεν προσπαθεί στην άμυνα, οπότε γι' αυτό είναι η Mavericks τόσο χαμηλά.
Δεν είναι τόσο κακό.
Έχει βελτιωθεί και επειδή είναι μεγάλο κορμί. Ναι. Βάζει το κορμί της άμυνα, δεν το βάζει. Από εκεί και πέρα, επειδή είμαι συνδρομητής στην Dallas Tribune, να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που Απλά κάθονται στο τρίποντο και περιμένουν. Αν ο Λούκα τα βρει σκούρα με κάνα triple team, να βαρέσουν και ένα τριποντάκι. Και είναι λίγο...
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι η τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο Λούκα και στο Γιώκιτς, ας πούμε. Είναι ακριβώς αυτή.
Είναι pass first στο Γιώκιτς.
Με έναν τρόπο που όλοι, είναι, όλοι οι συμπαίκτες του μένουν engaged καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς. Ο Λούκα παίζει με έναν τρόπο, εντάξει, ώρες-ώρες παίζει και off the ball με τον Καϊρή, με την μπάλα στον Καϊρή, έτσι, αλλά ουσιαστικά παίζει με έναν τρόπο που είναι σαν να παίζεις, είναι σαν να παίζουμε μονάχα εμείς οι τέσσερις, ρε παιδί μου, και επειδή, δεν ξέρω, ο Καβάλος είναι ο καλύτερος μπασκετμπολίστας από τους τέσσερις μας, εμείς να παίρνουμε μόνο rebound και να δίνουμε την μπάλα στον Καβάλο.
Παραδοχή
κάποια στιγμή θα σταματήσουμε
του
να
μεγαλείου
rebound.
Του Γιώργου Καβάλου θα πούμε.
Πάντως, όσον αφορά το σύνολο γενικά του Dallas από Λούκα γωνία, να το κοιτάξουμε, οι δύο μεταγραφές σίγουρα βοηθάνε. Ο Lively, αυτό που έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει, αν του χρόνου φαντάζομαι θα είναι πολύ καλύτερος, δείχνει να ταιριάζει πάρα πάρα πολύ καλά με τον Λούκα. Άρα μιλάμε ήδη για ένα σύνολο παιχτών, αυτό που κάθε superstar θέλει γύρω του. Για μένα αυτό το οποίο δεν είναι καλό fit για second superstar εκεί είναι ο Καϊρή. Παρόλο που ο Καϊρή έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό δεξί χέρι, θα ήθελα έναν superstar σε κάποια άλλη θέση.
Στο 3-4.
Αυτό. Ναι.
Γιατί παίζουν και οι δύο με την μπάλα. Γι' αυτό.
Να τελειώσω λίγο το συλλογισμό όμως, επειδή είπε το αστείο ψηλός, μετά πήρε την μπάλα Μάρκου. Αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει 14-6 τα τελευταία 20. Γιατί όπως σας είπα, αυτά 7 νίκες σερί, 6 σε 7 ήττες και 4. Τελικά σημαίνει έχουν 14-6 τα τελευταία 20. Πράγμα που είναι ένα εξαιρετικό ρεκόρ, αν το είχαν όλη τη σεζόν, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για 67%, 68% winning percentage. Συγχρόνως, εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι μπορεί ο Jason Kidd να χτίσει σωστά την ομάδα.
Ξεκάθαρα.
Το ίδιο έργο το έχουμε δει και με τους Bucks, έτσι. Δηλαδή, ο Κιντ είχε βοηθήσει πάρα πολύ την εξέλιξη του Γιάννη, όπως θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και την εξέλιξη του Λούκα, και είναι και ένας point guard που, εντάξει, δηλαδή σαν παίκτη
ήταν αρκετά
καλός. Τον σέβεται ο Λούκα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για θρύλο του NBA ο Jason Kidd. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να χτίσει μια ομάδα που έχει αρκετή συνοχή, που έχει αρκετές ισορροπίες για να πάει μπροστά συνολικά η ομάδα. Οπότε μπορεί τα προβλήματα του Λούκα να έχουν σχέση και με τον προπονητή. Παρόλα αυτά, όλα όσα λέμε, αν θεωρήσουμε ότι στα πόσα μάτς μένουν για τους Mavericks, 20-19,
ναι, κάπου εκεί,
αν υποθέσουμε ότι συνεχίζουν σε αυτό το ρυθμό, θα σημαίνει ότι τελειώσανε τη σεζόν με 28-12, ας πούμε, πράγμα που τους κάνει και contender για πρωτάθλημα.
Θεωρητικά.
Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο κοντά είναι στο να υπάρχουν σαν ομάδα, και αν απλά εμείς δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ή να πούμε ότι ναι, ok, όλο αυτό είναι μια φούσκα, ήταν on fire ο Λούκα, και δηλαδή ίσως να έχει πάει κιόλας στο επόμενο επίπεδο η ομάδα, και απλά επειδή είχε ξεκινήσει πολύ χάλια να μην το συνειδητοποιούμε εμείς, ας πούμε.
Με αυτά που βλέπω, εγώ θεωρώ ότι είναι λοιπές στο roster και όχι ο Λούκα ούτε ο προπονητής. Θεωρώ απλά ότι λείπουν ακόμα δύο κομμάτια του puzzle για να μπορούν να θεωρηθούν contender. Δηλαδή, εδώ ας πούμε.
Καλά, δεν λέω ότι είναι contender. Ότι μπορούν να βγάλουν οποιονδήποτε αντίπαλο αν έχουν καλά match-up, λέω.
Πάλι και να περάσουν από τα play-in. Άμα παίξουν. Ούτε την Οκλαχώμα πιστεύω την έχουν. Τη Μινεσότα, που δεν νομίζω να μείνει τόσο ψηλά η Μινεσότα, βέβαια. Αλλά αν θεωρητικά πέθανε με τη Μινεσότα, πιστεύω ότι οι Mavericks, επειδή έχουν πιο πολλή εμπειρία και ο Λούκα στα play-off θα ανεβάσει ένα επίπεδο. Η Timberwolves ακόμα είναι λίγο άγουροι. Πιστεύω μπορεί να τους βγάλετε, αλλά Nuggets, Thunder, όχι.
Τέλος πάντων, ναι, αυτά, ρε παιδί μου, τώρα νομίζω για τους Dallas. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πούμε κάτι άλλο. Είναι...
Ότι θέλουμε Clippers Dallas Episode 3, ρε.
Αυτό θα έχει ενδιαφέρον από πολλούς. Γενικά, ρε παιδί μου, ένα τελευταίο έτσι πολύ γρήγορο. Τα ωραία που αυτή τη στιγμή είναι το playoff mode του Λούκα. Γιατί ο Λούκα δεν καταλαβαίνει. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μπει στα playoff και να έχει τα ίδια stats. Για τον Λούκα δεν υπάρχει τέτοιο.
Ναι, καλύτερα.
Δεν βάζει παίζουν άμυνα στο πλέον. Το περιόρισαν. Δεν υπάρχει αυτό.
Θα ρίξει τα στάτσα. Αυτή είναι η μαγεία.
Τον περιόρισαν στου 35 πόντου.
Καταρχήν δεν θες να πας με τίποτα Game 7 με τον τύπο απέναντι σου.
Παιδιά, είναι ο μόνος παίκτης ο οποίος ξεκινάει επιταχύνει προς το καλάθι και μετά πετυχαίνει καλάθι κόβοντας το 50% και γι' αυτό δεν μπορούν να βρουν το timing να τον μαρκάρουν. Και είναι και μεγαλός όμως ο Λούκα, έτσι. Μπορεί να μας φαίνεται. Αλλά είναι από Μάριο.
Είναι τεράστιες συνέρες. Ναι. Και ξέρεις τη συνέντευξη που είχε το Old Man and the Tree του Ρέντικ. Τον ρώτησε, παιδί μου, για αυτή την κίνηση. Ήταν και συμπαίκτες, έτσι. Το ρώτησε και για αυτή την κίνηση, ξέρω που κάνεις, που τραβιέσαι πίσω τα λοιπά. Και λέει, εντάξει, λέει, ένα καλοκαίρι, λέει, το έρθα να το κάνω και μ' άρεσε. Του λέω, άλλος πόσα χρόνια. Απλά το είδα κάπου τότε. Δεν μου λέει, το έκανε και ένα καλοκαίρι.
Λίγο πιο πάνω από τους Mavericks, στην άγρια Δύση, υπάρχουν οι Pelicans. Οι Pelicans, που είναι μια ομάδα, δηλαδή, δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά με την καμία.
Με τέτοια όνομα. Πώς θα τους πάρεις στα σοβαρά, Πελεκάνη.
Ενώ έχουν καταπληκτικό ρόστερ. Οι Pelicans, λοιπόν, είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα της Λίγκας μέσα στο 2024. Έχουν το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ από τότε που έχει μπει η καινούρια χρονιά. Και αναρωτιέμαι τι σκατά συμβαίνει εκεί πέρα. Δηλαδή, κάθε φορά που λέμε για την άγρια Δύση, λέμε για τη μία ομάδα, λέμε για την άλλη ομάδα. Οι Pelicans ήταν από τις ομάδες που πλέον δεν παίρναμε στα σοβαρά. Εγώ προσωπικά αυτό το outing στον ημιτελικό του in-season του Zion που δεν, δηλαδή δεν κατέβηκε να παίξει, που το είχαμε πει ένα επεισόδιο πριν συμβεί ότι θα συμβεί, ήταν για μένα το τελευταίο πράγμα που ξεχύλει στο ποτήρι.
Στην
δηλαδή,
καρδίτσα το λέμε ξεφτιλίκι.
Σε φάση αν μπορώ να προβλέψω από πριν παίξει ένας παίκτης ότι θα τον παίζει μέσα στο γήπεδο, okay.
Θα το παίζει μέσα.
Δεν είμαστε πια ούτε στο Podgear ούτε στο Apex γιατί έκλεισε. Λέω ό,τι θέλω.
τρελάθηκε.
Παρακολουθεί κανείς αρκετά Pelicans για να έχει γνώμη πώς συντελέστηκε το μυστήριο.
Ποιος παρακολουθεί Pelicans. Πάμε σε άλλο θέμα. Γάμισε το, έλα.
Καταρχήν να πούμε για τους Pelicans στα πρώτα επεισόδια που είχαμε γράψει, τους αναφέραμε. Λέγαμε ότι είναι κάτι που περιμένεις να γίνει. Απλά πρέπει μερικά υπό νορμάλ συνθήκες, απλά νορμάλ πράγματα να γίνουν. Π.χ. οι παίχτες σου να παίζουν.
Βοηθάει κάποιες φορές.
Βοηθάει. Αυτή τη στιγμή οι δύο, ας πούμε, στάρτους, Ingram και Zion, έχουν βάλει πλώρη, ο Ingram ενδεχομένως 70 αγώνες, ο Zion μπορεί να φτάσει, μπορεί και αυτός και τους 70. Mm. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ. Ο Ingram τελευταία φορά που έπαιξε πάνω από 60, 61 και 62 αγώνες ήταν τη χρονιά 20-21 και 19-20. Αντίστοιχα, από την άλλη, ας πούμε, ο Zion φέτος έχει παίξει 54 ήδη και έχουν ακόμα 20 αγώνες. Πέρυσι 29, πιο πίσω 61, πρώτη χρονιά 24. Δεν είναι αυτό που λέμε ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πέσει στους αγώνες. Οπότε ένα είναι αυτό, ότι υπάρχει μια υγεία στην ομάδα. Το ένα δίδυμο λοιπόν είναι αυτό. Ένα δίδυμο το οποίο ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει, θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Το άλλο λοιπόν δίδυμο, το οποίο ακούει το όνομα Herbert Jones και Trey Murphy ο τρίτος. Οι τύποι έχουν αλλάξει το προφίλ της ομάδας. Ο Jones είναι ένας απίστευτος αμυντικός. Ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόταν εκεί πέρα η ομάδα συγκεκριμένη, η οποία και λόγω Βαλαντσιούνας και λόγω κυρίως Ζάιον δεν έχουν καθόλου καλή άμυνα. Και ο Σιτζέι Μακόλουμ δεν είναι και αυτός κανένας τετρόμερος αμυντικός. Έρχονται.
Είναι μεγάλος και ο Σιτζέι, έτσι. Έχει
ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ποτέ καλός, αλλά ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι και μαύρη τρύπα, έτσι. Οι δύο τύποι αυτοί, κυρίως ο Τζόνς, είναι εκπληκτικοί αμυντικοί, μπορούν να σουτάρουν, έχουν πάρα πολύ καλά στατιστικά και το plus minus όταν είναι, καταρχήν να πω το εξής, η αρχική πεντάδα των Pelicans έχει αρνητικό plus minus.
Okay.
Η τριάδα η βασική, CJ Zan Ingram και ο Βαλατσιούνας, αλλά εγώ σου λέω για την τριάδα, ας πούμε, τη θετική, έχει αρνητικό plus minus. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν έχουν βρει ακριβώς εκεί να λειτουργεί όπως πρέπει. Okay. Δηλαδή, αυτό που ούτε σαν την πρώτη στιγμή λέγαμε, θυμάστε όταν είχαν κάνει αυτό το Big Four, ας πούμε έτσι, και λέγαμε ότι οι ρεφίλοι αυτοί, αν τα πάνε καλά μεταξύ τους και είναι υγιείς, δεν είναι και θέμα υγείας, είναι και λίγο χημίας. Βέβαια, χημία χωρίς υγεία δεν υπάρχει, έτσι.
Απλά αυτό δεν έχει σχέση με το. Δηλαδή, ότι και ο Ingram και ο Zion θέλουν πολύ την μπάλα και είναι πολύ πιο εύκολο να παίζουν σε διαφορετικές πεντάδες.
Εντάξει, όλη η λίγκα είναι γεμάτη με ζευγάρια που μπορούν να θέλουν την μπάλα, ας πούμε, αλλά θέλω να πω ότι...
Ναι, όσο έλειπε ο Ingram, βάζανε ουσιαστικά τον Zion να παίζει και σαν άσος.
Εντάξει, παιδί μου, τώρα
σε πολλές
παίζει σαν άσος, απλά ο Zion μπορεί να πάρει το rebound ή να πάρει την πρώτη πάσα και να βγει φνιδιασμό και εκεί, ξέρεις, είναι wrecking ball, δεν μπαίνει μπροστά κάποιος, δηλαδή είναι καλός ο transition, πάρα πολύ καλός. Anyway, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτοί, ο Jones και ο Murphy, όταν είναι μέσα, έχουν ένα πολύ υψηλό plus minus, η ομάδα κερδίζει, είναι πολύ πιο σκληρή και αυτό ταυτόχρονα με την όρεξη που δίνει ο Zion στα τελευταία παιχνίδια, αμυντικά, στο να πάρει rebound, στο να παίξει λίγο πιο σκληρά, έτσι, προσοχή, δεν μιλάω για την ομαδική άμυνα στην οποία ο Zion είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει και τον στοχεύουν μονίμως οι άλλες ομάδες, ειδικά στα pick and roll, έτσι. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα έχει κάνει τους Pelicans να είναι πολύ καλοί. Λίγο στο ότι η McCollum έχει ανεβάσει λίγο το volume του στα τρίποντα και είναι εύστοχος. Ο CJ φέτος έχει 41,2% στα τρίποντα με 3,2 εύστοχα. Ξέρεις, είναι top tier στο πρωτάθλημα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και όλα αυτά έχουν φέρει νίκες. Τώρα, το ερώτημα για μένα, και για τα rebound που είπες, Παύλο, πριν, ναι, προφανώς ο Ζάνος δεν έπαιρνε ποτέ rebound, αλλά, ρε παιδί μου, τώρα αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Νομίζω έχουν δει και το potential κάπως. Έχουν καταλάβει, επίσης, αυτό το πράγμα, όποτε παίρνει ο Ζάνος rebound και φεύγει μπροστά, είναι... Ξέρεις, είναι...
Καλά, ναι, αυτό με το
κάνω. Ναι, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, δεν είναι ακριβώς αμυντικό play το να πάρει αμυντικό rebound ο Zion. Είναι επιθετικό play. Έχει βγει transition.
Λοιπόν, να το πω και λίγο με αριθμούς για να καταλάβουμε. Ο Zion καριέρας έχει 6,6. Φέτος έχει 5,7. Υπάρχουν μάτς που έχει πάρει ένα rebound, κυριολεκτικά. Έφτασε, δηλαδή, για μένα... Και να πω, εντάξει, ίσως να το πείτε κοντόφθαλμο, για μένα ένας παίκτης τόσο σωματώδης όταν παίρνει rebound είναι τεμπελιά. Δηλαδή δεν υπάρχει.
Μα προφανώς, ρε. Στην άμυνα βαριέται.
Ναι. Τον Ιανουάριο είχε 3,8 rebound μέσω όρο σε 11 μάτς. 3,8 rebound.
Ναι.
Και το Μάρτιο έχει 7,6. Τώρα, είναι επειδή γίνεται μια παρένθεση προσπάθειας μέσα στον ωκεανό της τεμπελιάς, είναι επειδή συνειδητοποίησε ότι πιο ευχάριστο το μπάσκετ άμα κερδίζει η ομάδα σου και ίσως να προσπαθούσα και εγώ για να κερδίζει η ομάδα. Δεν είμαι σίγουρος.
Γενικά ο Ζάιον είναι ένας άνθρωπος που έχει θέμα διαχείρισης ψυχολογικού προφίλ, ρε παιδί μου, έτσι. Το έχουμε καταλάβει. Νομίζω ότι είναι μια καλή περίοδο για την ομάδα. Βλέπει αυτός ότι κερδίζουν, βλέπει ότι αυτό που κάνει αποδίδει και προσπαθεί. Είναι κλασικό, δηλαδή αυτό που λες το 3,2 rebound. Τι είναι αυτά.
8, σε παρακαλώ.
Εντάξει, τώρα λες το πράγμα.
Είναι οι Pelicans ικανοί να βγάλουν μία από τις καλύτερες ομάδες, ξέρεις, αν υποθέσουμε ότι βάσει τη κατάταξη. Εκτός. Και αν ναι, τι πρέπει να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα match-up, είναι θέμα το τι τους πηγαίνει, είναι θέμα το πώς θα καταφέρουν να κρύψουν το Ζάιον στην άμυνα και το αν θα διασταυρωθούν με μια ομάδα στην οποία το επιθετικό κομμάτι του Ζάιον μπορεί να είναι τόσο πιο πάνω από το αμυντικό πρόβλημα που δημιουργεί. Π.χ. ενδεχομένως τους ταιριάζουν πάρα πολύ ο Οκλαχώμα.
Οκλαχώμα, λες.
Δεν έχουν όγκο.
Πιστεύω.
Λόγω μεγέθους.
Λόγω του ότι αφενός την Οκλαχώμα μπορείς να τη μαρκάρεις. Δηλαδή ο Ζάιον θα πάει σε παίχτη ο οποίος δεν μπορεί να ανεβάσει τρελό volume επιθετικά, π.χ. Dort, ξέρω εγώ, ή Jalen.
Στην άμυνα, ναι.
Έτσι. Ναι. Και επιθετικά, ένας από τους δύο τον μαρκάρι που, okay, ναι, και προφανώς ο Τσέτ δεν θα πάει ποτέ
θα
πάνω του.
Θα τον φάει ζωντανό.
Ναι.
Ο Τσέτ θα έχει να κάνει με τον Βαλεντσούνας. Και εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ναι. Και μία τελευταία, έτσι, πώς το λένε αυτό, έτσι, ένα thumbs up, ένα kudos για τον αγαπημένο εμένα και τον καβάλο που έχουμε ξαναμιλήσει, Larry Lance Jr.
Ναι.
Ο οποίος, ρε φίλε, είναι αυτό το οποίο δεν δίνει ο Βαλαντσιούνας, ας πούμε, ή ο Ζάιον. Άμυνα, δεν παίρνω προσπάθειες, δεν είναι προς την μπάλα, μακριά χέρια, ξέρεις. Passing, passing, πολύ σημαντικό. Και με αυτά και με αυτά, αυτά.
Να πω κάτι πάρα πολύ γρήγορο που ανακάλυψα μόλις τώρα. Οι Pelicans έχουν έναν παίχτη ο οποίος ονομάζεται Kaiser Gates. Αν αυτό δεν είναι το όνομα του επόμενου μεγάλου άνιμε που θα βλέπει όλος ο κόσμος, δεν ξέρω και εγώ τι θα είναι.
Ή του επόμενου αυτοκράτορα του γαλαξία, ας πούμε.
Αυτό, ναι. Στο Dune 25, ξέρω εγώ, ρε, θα είναι ο Kaiser Gates.
Ριφ Ακίρα Τοριγιάμα.
Ριφ Ακίρα Τοριγιάμα.
Μόνο άνιμε, ένα podcast που ετοιμάζομαστε να λανσάρουμε. Stay tuned within 2025.
Εντάξει, μην ξεχνάμε φυσικά και τον OG, τον All on G's, Χωσέ Αλβαράδο, έτσι,
Grand Theft
my man, αυτό, Grand Theft Αλβαράδο, ο οποίος είναι αυτό το αλατοπίπερο που θέλει μια ομάδα, ρε φίλε, τη μανούρα, ξέρω.
Θέλει το μαλακισμένο, ρε παιδί μου, που θα σπάσει τα νεύρα στους αντιπάλους.
Γεια, ξέρεις ότι έχουμε και άλλο ένα podcast, το λένε 10 λεπτά μόνο NBA. Μοναθεματικό, συνήθως, rapid reaction σε θέματα επικαιρότητας και βγαίνει κάθε 4 μέρες. No joke. 10 λεπτά μόνο NBA, link στα σχόλια, κάνε subscribe. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην Ανατολή. Στην Ανατολή που θα συζητήσουμε πρώτα για τους Magic και μετά...
Παύλο, όταν ξαναπείς να περάσουν τώρα στην Ανατολή, έτσι για χαβαλέ, βάλε από πίσω να παίζει κανένα.
Α, ναι, μπράβο, ναι.
Βάλε κανένα, γαμάτο. Ναι.
Είναι oriental κάτι.
Ναι. Όχι, ναι, γαμάτη ιδέα.
Και εκεί πέρα θα μιλήσουμε για τους Magic, οι οποίοι ήταν ψηλά, καταρρεύσανε, είναι πάλι ψηλά, δηλαδή... Είναι οριακά αστείο το σκηνικό τους. Είναι σαν και αυτό που λέγαμε για τους Mavericks, αλλά σε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και θα κάνουμε και ένα follow-up. Να πω, γράψαμε 10 λεπτά για τους Celtics πριν λίγες μέρες. Boston Celtics, φαβορή η οπτασία. Αν το ακούσετε θα δείτε, είναι χωρίς το Γιώργο, ακριβώς επειδή και εγώ και ο Γιώργος είμαστε πολύ πεσημιστές και βάλαμε τους διάφορους που δεν είναι Celtics να μας πούνε τι γαμάτι που είναι η ομάδα μας. Αλλά
είναι και χωρίς εσένα, θα γίνει κάποιο χωρίς εσένα.
Είπε Celtics και άρχισε να χασμουργέται το καβάλος ο Γιώργος, ρε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή τόσο βαρετά.
Του θυμίζει τα ξενύχτια του, Μάνο μου. Θυμίζει τα ανοιξιάτικα ξενύχτια του.
Τα ωραία εκείνα ξενύχτια μας έκανε και δύο σε κόμπι. Και κλείναμε την τηλεόραση.
Α, νόμιζα ότι σκεφτόσαι αυτά που μας έκανε και δύο ο Λεμπρόν. Τέλος πάντων. Ο Τζιμί, συγγνώμη. Και κάπου έτσι γεννιέται ο πεσημισμός. Έτσι.
Για Ορλάντο δεν είπε, το πήγαν πάλι στους Celtics.
Μας καταλήξαμε στην κατάφυγα.
Και πριν περάσουμε στο Ορλάντο που βγάλανε τους Celtics του Γκαρνέτ μετά τον τραυματισμό του Γκαρνέτ στο γόνατο το 2009 και έτσι δεν κάναμε back-to-back. Γιώργο, Μάνο, ακούσατε αυτό το επεισόδιο. Εσείς τι πιστεύετε, δηλαδή μπορούμε στα αλήθεια να λέμε ότι φαβορεί για τίτλο η Celtics ή όχι?
Βεβαίως. Δηλαδή, αν δεν είναι τώρα φαβορί, πότε θα είναι?
Δηλαδή, εσύ βλέπεις σενάριο που κερδίζουν αυτοί οι Celtics αυτούς τους Nuggets?
Κοίταξε, καταρχάς δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιον από την Ανατολή που να μπορεί να σταματήσει τη Βοστόνη. Νούμερο ένα. Πιστεύω ότι υπάρχουν κανένα δύο ομάδες που θα τους κάνουν τη ζωή δύσκολη. Εντάξει, όπως θα είναι πάντα η Heat, ας πούμε. Όπως οι Knicks φέτος είναι σκληρή. Αλλά θεωρώ ότι αν δεν βγουν πρωταθλητές στην Ανατολή η Boston, θα είναι τεράστια αποτυχία. Από και πέρα, αν υποθέσουμε ότι θα είναι με τους Nuggets, γιατί όχι? Δηλαδή έχουν πολύ καλό ρόστερ, έχουν καλή χημεία.
Εγώ να απαντήσω στο Μάνο πριν δώσω το λόγο στο Γιώργο. Είναι πολύ απλό γιατί δεν μας πιστεύω κόντρα στους Nuggets. Γιατί οι Nuggets είναι μια ομάδα που στο τελευταίο πεντάλεπτο είναι τρία επίπεδα παραπάνω από εμάς.
Λοιπόν, ο δικός μου αντίληγος είναι, καταρχάς θα θέλω να αντικρούσω αυτό που είπε ο Παύλος, γιατί δεν το πιστεύει καν αυτό που είπε στο 10 λεπτά μόνο NBA. Δεν πιστεύουμε καθόλου ότι μπορεί να είναι φαβορή ή να πάρουν το πρωτάθλημα σε Έλεξ. Δεν είναι ότι δεν το πιστεύουμε καθόλου. Ούτε ο Παύλος, και ας λέει ότι θέλει τώρα, θα τα κάνει για γούρια. Ναι, ορίστε.
Shut the fuck up!
Όχι, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν βγει κάποιο και πει ότι οι Celtics δεν είναι το φαβορή στην Ανατολή, και φαβορή δεν σημαίνει ότι κερδίζει δεν και καλά, αλλά φαβορή αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Celtics στην Ανατολή. Γιατί...
Συμφωνώ.
Ναι, η διαφορά που έχουν στα standings αυτή τη στιγμή οι Celtics με τον δεύτερο, που είναι στις 9,5 νίκες, είναι πιο μεγάλη από τη διαφορά που έχει ο πρώτος από τον 8ο στη Δύση. Έχουν 9
τεράστια νίκες διαφορά. Διαφορά.
Τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ναι, μεν φαβορεί για την Ανατολή, όχι φαβορεί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γιατί υπάρχουν οι Nuggets. Και είναι και οι Nuggets νικιούνται, δεν είναι οι Golden State Warriors του 16-17, που εκείνη η ομάδα δεν νικιότανε. Αλλά μπράβο, σε μια απευθείας σύγκρουση των δύο αυτών ομάδων, εγώ αυτή τη στιγμή θα διάλεγα τους Nuggets. Και ας είμαι φαν των Celtics. Γιατί
είναι καλύτεροι.
Ναι, αυτό.
Δηλαδή, τόσο απλά.
Και το θέμα αυτή την ομάδα δεν είναι το ότι χάνει. Όλες οι ομάδες χάνουν. Το θέμα ότι όταν αυτή η ομάδα χάνει είναι ο τρόπος με τον οποίο χάνει. Γιατί.
Ακριβώς.
Όταν παίζουμε, ρε παιδί μου, γενικά, αλλά και στο μπάσκετ, πάντα παίζεις με δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Παίζεις με το σύστημα, με την τακτική που έχεις μάθει και έχεις προπονήσει, και παίζεις και με το ένστικτο. Και τα χρειάζεσαι και τα δύο. Γιατί αν χρησιμοποιήσεις μόνο το ένστικτο ή μόνο την τακτική, γίνεσαι προβλέψιμος. Αλλά αν χρησιμοποιήσεις το ένστικτο και το φυσικό σου ταλέντο για να εμπλουτίσεις τις τακτικές που σου έχει μάθει ο προπονητής και έχετε προπονήσει όλη τη χρονιά, τότε εκεί πέρα γίνεσαι και απρόβλεπτος. Και το θέμα με αυτή την ομάδα είναι ότι πάντα όταν χάνει, πάντα όταν δυσκολεύεται, και μπορούν να είναι χίλιοι διαφορετικοί λόγοι, όπως αυτό που έχει πει ο Παύλος, ότι είναι υπερόπτες ή ότι αγχώνονται ή οτιδήποτε. Sorry, χάνω τη φωνή μου. Δεν έχει σημασία το γιατί. Έχει σημασία ότι αυτή η ομάδα, όταν χάνει τη συγκέντρωσή της, παίζει μόνο με το ένστικτο. Και τα ένστικτα που έχουν κιόλας είναι κακά. Δηλαδή, θα πάει ο Tatum σε κάτι fade away, mid range από τα 6 μέτρα, τα οποία έβγαλε ένας θεός στο Reddit compilation video από τα 4 τελευταία χρόνια. Πόσα έχει χάσει στα τελευταία 5 λεπτά τέτοια σουτάκια ο Jason. Ο Jaylen θα πάει να κάνει τρίπλες με το αριστερό χέρι, που βγήκε ο Draymond και το είπε στα ίσια ότι ένας από τους κύριους λόγους που το κερδίσαμε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά, τον αφήσαμε τον Jaylen να πηγαίνει προς τα αριστερά. Έχουν κακά ένστικτα αυτοί οι παίχτες. Ο Παύλος δεν άντεξε. Δηλαδή, εμένα αυτό είναι το πρόβλημά μου με την ομάδα, και είναι πάλι το βλέπω σε κάποιες χαζές ήττες που έχουμε κάνει. Ότι πάλι παίζουν μόνο με το ένστικτο. Τα παρατάνε όλα και σου λένε, τι θα κάνουμε, αυτό που έκανα στο γυμνάσιο, λέει ο Τζέισον.
Orlando Magic κάνανε το μόνο σωστό πράγμα που μπορούσαν να κάνανε και αποσύρανε τη φανέλα του Σακίλ Ονίλ, και αμέσως ανεβήκανε και μπασκετικά. Τυχαίο, ναι, νομίζω τυχαίο.
Ναι, ξεκάθαρα.
Λοιπόν, Magic, η ομάδα του Πάολο, ερωτηματικό. Για πολλούς.
Φραντς.
Η ομάδα του Φραντς, λένε άλλοι. Τέλος πάντων,
οι Γερμανοί ξανάρχονται.
Η Ορλάντο νομίζω ότι είναι τόσο καλή όσο τους περιμέναμε. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να είναι πιο πάνω, ίσως πιο κάτω. Ίσως να έχουν κάνει λίγο την υπέρβαση. Αυτό που συμβαίνει με το Ορλάντο είναι ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ νέα. Τι ήθελα να πω, ο μοναδικός παίχτης, Παύλα, περίπου πλέον παίχτης, είναι ο Τζο Ίγκλης, ο οποίος είναι 36. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω των 30. Και η βασική τους δύναμη, δηλαδή Σάγκς 22, Κόουλ Άντον 23, Φούλτς 25, Βάγνερ, Φραντς Βάγνερ, έτσι, 22, ο Πάολο 21, είναι απλά το μέλλον, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο.
Αν ο Φούλτς είναι το μέλλον, εντάξει, πάω πάσο.
Είναι ακόμα 25.
Ο Φούλτς, ρε φίλε, έχει επιστρέψει, δίνει αυτό που δίνει, το οποίο είναι αρκετά καλό για τη συγκεκριμένη ομάδα.
Δεν συμφωνώ. Απλά θα μείνει ένας ρολίστας, άντε ένας βασικός. Δηλαδή, εκείνη το ταβάνι του πλέον. Δεν είναι ότι.
Αυτό δεν είναι κακό όμως.
Α, ναι, εντάξει, όχι, απλά επειδή κάθε φορά που αναφέρεται Φούλτς σε podcast, σε post και όλα αυτά, όλοι περιμένουν ότι τώρα όπου να είναι θα γίνει ο NBA παίκτης που ήταν νούμερο 1 στο draft. Και
όχι, δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Αυτές,
όχι, ρε παιδιά, εντάξει.
Δεν είναι, ρε παιδί μου.
Το να γίνει όμως ένας καλός έκτος παίκτης.
Γενικά, ο Φούλτς, επειδή έχω παρακολουθήσει τελευταία του Magic, γιατί μου αρέσει το μπάσκετ που παίζουν, αν και. Όχι. Θυμίζουν λίγο τους Celtics πριν από 3-4 χρόνια σε πολλά πράγματα και το βρίσκουν ενδιαφέρον. Ο Φούλτς γενικά, επειδή από τη ρούκι του χρονιά δεν επανήλθε ποτέ το σούτ, γιατί αν θυμάστε στο κολέγιο ήταν πολύ καλό σούτερ, Τον είχαν πάρει για να είναι δίπλα στον Σίμονς, για να είναι ο σουτέρ αυτός.
Μα είχε ξεχάσει, είχε πολύ σημαντικό θέμα στο χέρι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
δεν κατάφερε να το.
Κάποιο στο θέμα στα νεύρα, κάτι τέτοιο είχε, δεν θυμάμαι ακριβώς τι.
Μπράβο. Και στο σημείο που έχει επανέλθει, είναι. Εντάξει.
Ναι, εντάξει, είναι respect.
Κάποια στιγμή υπήρχε κίνδυνος να σταματήσει τον μπάσκετ.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή και τα πράγματα που κάνει τώρα δεν είναι. Δεν τα πετά έτσι στο πλάι χωρίς λόγο, ξέρω εγώ. Αλλά το να αφήνουν οι αντίπαλες άμυνες. Παίζουν σύστημα Ricky Rubio. Άστον εκεί πέρα, στο τρίποντο, δεν θα το ρίξει. Και αν το ρίξει, δεν θα μπει. Δηλαδή είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και γι' αυτό έχει μειωθεί ο χρόνος του. Δηλαδή φέτος έχει 22 λεπτά.
Δίνει ενέργεια, δίνει ενέργεια άμυνα πίσω έτσι, και μπροστά κτλ.
Ναι, ναι ακριβώς. Και στις πάσες είναι ακόμα πάρα πολύ καλός. Αλλά...
Όχι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Cole Anthony, ο οποίος είναι ένας τύπος ο οποίος πιστεύω έχει κάνει τρομακτική υπέρβαση. Παίζει εκπληκτικά μυαλωμένα, ρε φίλε. Με πάρα πολύ μυαλό, πάρα πολύ position, πάρα πολύ shot decision. Δηλαδή,
είναι γιος του Greg Anthony, έτσι, πάρα δηλαδή λογικό είναι να καταλαβαίνει τον μπάσκετ, ρε παιδί μου, έχει γεννηθεί στον μπάσκετ.
Ναι, ακριβώς.
Εντάξει, γενικά, ρε παιδί μου, τώρα μου αρέσει να βλέπω αυτή την ομάδα η οποία είναι okay, στην Ανατολή, ναι, εκεί που είναι, έτσι είναι πέμπτη αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το ρεκόρ της, όχι, το βρήκα, 38-28, έτσι. Η μεγάλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε έχει να κάνει και μάλιστα την είχαμε κάνει και παλιότερα στο pod με τον με ποιον ήταν, με τον Sage, είμαστε με τον 50 Sage of Basketball του Παύλου, νομίζω, το κατά πόσο ο Μπανκέρο μπορεί κατά πόσο ο Μπανκέρο μπορεί να ηγηθεί ή όχι και το αν όχι και ας πούμε λέμε ότι τελικά την ομάδα είναι του Βάγνερ, έτσι, του Φραντς. Εάν θα μπορέσει να υπάρξει ισορροπία εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα για μένα. Τώρα δεν ξέρω τίποτα πιο deep dive σε stats, George.
Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι, και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ δεν το περίμενα καθόλου, η Magic αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη στην άμυνα, στο defensive rating, στη Λίγκα.
Είναι πάρα πολύ ψηλή και δυνατή ομάδα, εσύ.
Ναι, παίζει τεράστιο ρόλο αυτό ότι είναι όλοι δυνατά παιδιά, ξέρω εγώ, ψηλά.
Και στιλιστικά έχουν style ωραίο, είναι λίγο πιο street η φάση τους.
Ναι. Και βέβαια αυτή η πολύ καλή τους αμυντική λειτουργία οφείλεται και στον προπονητή τους, τον Τζαμάλ Μόζλι, τον οποίον τώρα ανανέωσαν και για πολύχρονο συμβόλαιο, που σημαίνει ότι τον πιστεύει η ομάδα και αρέσει στον GM αυτό που βλέπει. Βρίσκονται σε μια ομάδα νεαρών παιχτών. Είναι όντως πολύ σημαντικό να τους βάλεις σε αυτό το mentality, να τους βάλεις να παίζουν άμυνα. Γιατί αυτό χρειάζεται να στο επιβάλλει κάποιος. Συνήθως περισσότερα απλά καλάθια θέλουμε να βάζουμε να παίζουμε μπάσκετ, έτσι. Και όντως αυτό που είπε και ο Μάνος νωρίτερα, ο Μάνος Μάρκου, ότι είναι ψηλά παλικάρια όλοι. Δηλαδή, βλέπεις ο Τζέιλεν Σάγκς, ο οποίος τον παίζει και άσος φέτος. Τώρα είναι τραυματίας, αλλά έπαιζε άσος και είναι ο τύπος είναι 6'5, έτσι. Είναι 95 σχεδόν. Είναι όμως ένα πρόβλημα που έχουν οι Magic. Είναι πολύ καλή στην άμυνα. Στην επίθεση, αν δείτε τα στατιστικά τους που έχουν συνολικά σε λάθη με assist, είναι σχεδόν 1-1.
Πω, τραγικό.
Και είναι φορές που τους βλέπεις ότι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δεν είναι ακόμα σίγουροι τι θέλουν να κάνουν στην επίθεση. Παίζουν πάρα πολύ iso ball με τον και ο Πάολο, ο Μπανκέρο και ο Franz Wagner. Παίζουν πάρα πολύ iso. Και έχουν καλούς σουτέρ γύρω τους. Δηλαδή ο Σάγκς είναι καλός, έχει 39%, δεν κάνω λάθος, φέτος στο τρίποντο. Ο Γκάρι Χάρις, ο παλιός Denver Nugget, επίσης πολύ καλός στο τρίποντο. Ναι, 41% έχει ο Τζέιλεν Σάγκς φέτος.
Όλα αυτά που λέτε εξηγούνται από το νεαρό της ηλικίας του. Δηλαδή, και είναι εύκολο ένας προπονητής να επιβάλλει τις αμυντικές του αρχές σε παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά... τώρα μαθαίνουν, είναι μικρή σε ηλικία, δεν είναι star.
Εντάξει, τους έχει 3 χρόνια, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω, τους έχει πλάσει, είναι η πλαστελίνη.
Εννοείται, δεν είναι ότι μπαίνει κάποιος και λέει, παιδιά, θα παίξουμε τώρα άμυνα και θα παίξουμε, εκτός αν λέγεσαι το Rivers. Λοιπόν, όμως, θεωρώ ότι Magic θα είναι ένα topic που θα ασχοληθούμε αρκετά τα επόμενα χρόνια.
Sorry, μια διόρθωση σε αυτό που είπα νωρίτερα, 1,8 είναι το... assist προς λάθη, ξέρω εγώ. Πάλι
καλά,
δεν
άμα ήταν 1-1, θα ήταν low rebound, εντάξει.
Αυτό, ναι. Για ομάδα που είναι πέμπτη στην Ανατολή, τέταρτη, τι είναι αυτή τη στιγμή, δεν θες κάτι τόσο χαμηλό. Ποιος είναι ο παίχτης έκπληξη όμως στους Magic φέτος? Είναι ο Jonathan Isaac. Ο Jonathan Isaac, να σας θυμίσω ότι το 2021 και το 2021-2022 δεν έπαιξε λόγω τραυματισμών. Εγώ περίμενα ότι ξέρεις, μετά από δύο χρόνια που είχε να παίξει μπάσκετ, παίζει να μην επανερχόταν ή να παίζει Ευρώπη ή οτιδήποτε. Ο τύπος στα τελευταία 30 παιχνίδια έχει 45% στο τρίποντο. Μετά από το All-Star Break έχει 66%.
Ε? Με πόσες προσπάθειες.
Πόσες προσπάθειες, κάτσε να βρω, να σου το πω. Εντάξει, 1,8 ρε παιδί μου, okay. Δεν είναι σοκαριστικά πολύ ρε παιδί μου, αλλά 66% παρόλα αυτά είναι καλό. Δεν τον αφήνεις μόνο του. Και με αυτόν μέσα, στο defensive rating, είναι πρώτη η Magic. Έχουν 105,5%.
Ναι.
105,5 πόντους και λέω.
Αυτό θέλω. Η ενέργεια του Isaac που δίνει, και αυτό ήταν το όταν είχε επιστρέψει στην άμυνα, είναι εκπληκτική. Ο τύπος είναι ψηλός, είναι μακρύς, είναι πάρα πάρα πολύ καλός γι' αυτό. Δίνει άλλη διάσταση εκεί πίσω.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε βετεράνο, βέβαια, τον αυτήν κατά βάση πέμπτη του χρονιά στη Λίγκα.
Βετεράνο θεωρείται από το δεύτερο συμβόλαιο. Ρε. Μετά το rookie contract, αν ξαναυπογράψει, είσαι βετεράνο για τον NBA.
Ναι, αλλά αυτό έχασε δύο χρονιές. Έχασε μια rookie χρονιά, ρε παιδί μου, και την πρώτη χρονιά από τον νέο
του. Τα πήρε τα λεφτά του, τα πήρε όμως.
Ισχύει.
Έτσι.
Τα τσέπωσε.
Και τώρα που μιλάμε για λεφτά, ιδανικό transition, έχει κάποια πράγματα να μα πει για το στοίχημα από ό,τι άκουσα.
Όχι, αυτά είναι φήμες. Δεν ξέρω ποιο τα είπε.
Ωραία, τα λέω εγώ τότε. Λοιπόν, παιδιά, warning, ding, 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 ding. Έρχεται το τελευταίο κομμάτι της regular. Τι σημαίνει αυτό, Κτέ?
Λοιπόν, σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσουμε τα λεφτά μας για τα play-off. Η αφορμή που θέλω να πούμε κάποια πραγματάκια είναι το εξής. Βλέπω και πολλά παιδιά στο group, ας πούμε, ασχολούνται γενικά με το στοίχημα.
Στο group εννοούμε μόνο NBA fans.
Μόνο NBA fans, ναι, εντάξει.
Στο Facebook.
Και γενικά πολλοί κόσμος ξενυχτάει τα βράδια και δεν βλέπει μόνο τα παιχνίδια, αλλά περιμένει να βγάλει και λεφτά. Λοιπόν, πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως είπαμε, αναμένουμε στα play-off για να ανεβάσουμε τα ποσά που βαράμε. Αυτή τη στιγμή, γενικά, τα τελευταία χρόνια στη regular είναι μόνο για fan bets με μεγάλες αποδόσεις. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά που βγάζουν οι στοιχηματικές. Και ο κύριος λόγος είναι ο εξής. Στο μπάσκετ υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσο ακριβώς λεπτά θα παίξει ένας παίκτης. Έτσι, εάν ένα παιχνίδι ξεφύγει και πάει σε 25 πόντους διαφορά, δεν θα παίξει τον δύο χρόνο παίκτης. Θα ξεκουραστεί. Άρα λοιπόν τα lines που δίνουν οι στοιχηματικές πολλές φορές είναι κατά μας. Από εκεί πέρα πρέπει να παίζουμε value. Τι εννοώ value? Ακόμα και αν πιστεύουμε ότι μία ομάδα θα κερδίσει την άλλη, δεν είναι το θέμα το αν θα βγει, το θέμα είναι σε τι τιμή το αγοράζουμε. Πρέπει να φροντίζουμε λοιπόν να αγοράζουμε αποδόσεις οι οποίες συμφέρουν εμάς και όχι τις στοιχηματικές. Από εκεί και πέρα, πολλοί ποντάρουν σε πόντους. Εγώ αυτό που θα πω είναι το εξής. Παιδιά, ποντάρετε σε rebound. Ειδικά τώρα στο τέλος της σεζόν, είναι ομάδες που μπορεί να παίζουν λίγο πιο ελεύθερα, ειδικά αυτές που δεν έχουν κίνητρο. Οπότε εκεί καλύτερα να ρίξουμε τα λεφτά μας σε rebound. Επίσης, στα πρώτα παιχνίδια των play-off, γενικότερα σε όλα τα παιχνίδια των play-off, εκεί πρέπει να εμπιστευτούμε τα βαριά χαρτιά των ομάδων. Γιατί η μπάλα δεν θα πάει αλλού, θα πάει 100% σε αυτούς.
Εγώ ήθελα να πω γενικά στοιχήματα στο τέλος της regular, και τέλος της regular δεν είναι ακριβώς τώρα, είναι από σε 5-10 μάτς από τώρα και μετά. Παιδιά, να τα αποφεύγετε όπως ο διάολος το λιβάνι.
Ναι.
Δηλαδή είναι προπονητές που θα αρχίζουν απλά
να κάνουν πειράματα.
Δοκιμάζουν πειράματα για τα play-off. Είναι άλλες που δεν έχουν πια κανένα στόχο για τη σεζόν και θα παίξει και ο τελευταίος τυπάς που έχουν υπογράψει για να δουν αν υπάρχει λόγος να τον κρατήσουν. Είναι οι ομάδες που έχουν σιγουρέψει που θα είναι και μπορεί απλά να ξεκουράσουν παίκτες. Δεν το πούνε έτσι τώρα, θα έχουν δραματισμοί αυτοί οι παίκτες. Αλλά ουσιαστικά αυτό θα γίνει. Δηλαδή, ό,τι δουλεύει για τα πρώτα 60-65-70 μάτς σεζόν δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχει λογική στα τελευταία 10-12.
Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι παίζουν οι Boston Celtics με τους Detroit Pistons. Έτσι. Και πάμε εμείς και βάζουμε Jason Tatum over 28,5 πόντους στο 1,70 απόδοση. Όχι! Μην το κάνετε! Μην το κάνετε! Επίσης, τελευταίο tip για τα πρώτα match στο play-off. Στα πρώτα match παίζουμε over όπου και αν είναι η γραμμή και μετά κάνουμε ένα re-evaluate και βλέπουμε τι και πώς.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Μάνο Μάρκο, ευχαριστώ. Μάνο Κτενιαδάκη, ευχαριστώ. Μάνο Καβά, όχι, Γιώργο αυτό. Γιώργο Καβά, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, Μάνο Καπάντε.
Λοιπόν, παιδιά, till next time. Να ακούτε 10 λεπτά μόνο NBA που βγαίνει κάθε 4 μέρες, να πω. Το ξέρετε, έχετε κάνει subscribe.
Έχουμε κάνει, τρέχοντας. Έχουμε κάνει. Ακούμε.
Εντάξει, εμείς μακάρι να έχουμε κάνει όλοι. Ναι. Μόλις κάνεις like και τη σελίδα μας στο Facebook θα σε...
Μα, για ποιο podcast μιλάει αυτός, ρε φίλε, τι...
τι είναι τα podcast, δεν ξέρω.
Λοιπόν, till next time, να περνάτε καλά, να παίζετε μπάσκετ και μην ξεχνάτε...
Είναι άλλο μπάσκετ στα play-off.
Μόνο NBA.